cabsi xoog leh ayaa soo food saartay dalka Norway kadib markii la xaqiijiyey in ugu yaraan laba qof ay maalin ka hor u dhinteen nooca cusub ee fayraska corona, isla markaana tirada dadka laga helay ay kor u dhaaftay 22 qof. Dowladda waddanka Norway ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo lagu soo rogay bulshada laga bilaabo saqdii dhexe ee sabtidii darraad. Xayiraadahan ayaa si gaar u saameynaya magaalada caasimada ah ee Oslo iyo 9 degmo oo kale. Waxaa la xiray goobaha ganacsiga marka laga reebo dukaamada raashinka iyo dawooyinka laga iibsado, waxaana albaabada loo laabay goobaha waxbarashada iyo xanaanooyinka caruurta. Ra'iisul wasaaraha dalka Norway ayaa sheegtay inay adkeynayaan xuduudaha dalkaasi la wadaaga wadamada kale ee Yurub. Geesta kalena wadamada Sweden iyo Finland ayaa iyaguna kor u qaaday xayiraadaha lagu soo rogay bulshada si loo xakameeyo nooca cusub ee fayraska corona oo la sheegay in faafitaankiisu ka dhaqso badan yahay noocii hore ee COVID-19. Sweden oo sanadkii hore qaadatay nidaam ka duwan badi wadamada reer galbeedka ayaa sanadkan tallaabooyin adag ku dhawaaqday, sida uu sheegayo Maxamed Amiin Shucayb oo degan dalka Sweden.
Sweden waxay ka mid ahayd wadamadii uu saameeyey xanuunkan COVID-19. Tani intii Sweden laga arkay xanuunkan sanadii hore ilaa iyo maanta, dadka uu haleelay waxaa lagu qiyaasayaa 540,000 oo qof. Aduu tiro 574,000 oo qof, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka u qaabilsan dalkan Sweden. Tirada u dhimatay xanuunkan COVID-ka muddadaasi waxaa lagu qiyaasay 11,500 oo qof, sida oo kale waxaa xarunka u jiifsaday amaba u baahday adeegi gaarka ah ee loo yaqaano intensive care unitka, dad tiradoodu dhantahay 4,603 qof.
Sweden waxay beddeshay siyaasadii hore ee debcinta xayiraadaha markii la ogaaday isbeddelka ku yimid fayraska corona iyo xawaaraha uu ku fidayo. Waa kan mar kale Maxamed Amiin.
Taas waxay sababtay inay dowladdu qaadato go'aamo cusub oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka in la xiro goobaha ay isugu yimaadaan bulshadu, sida maktabadaha, goobaha jimicsiga 4 qof in ka badanaanay ku kulmin goob. Sida oo kale waxa ay dowladdu soo jeedisay in waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare laga dhigo adeega maqal iyo muuqaalka ee distance-ka. Sida oo kale waxa ay kordhisay in ay dadku isticmaalaan afsaabka ama afxirka ama maaska.
Maxamedo waxaa la sheegayaa in dadka soo galootiga ahee Soomaalidu ay ka mid tahay ay dhibaato ka haysato dhinaca guryaha, dowladduna ay ku doodayso in la yareeyo tirada dadka ee guryaha ku dhool. Bal nooga warran arrintaasi.
Maadaama xanuunkan yahay horta xanuun ay tahay in markastaba space-ka la ilaaliyo ama kala fogaanshaha, marka dadka dhaqaalahooda hooseeya ama dadka degan meelaha dadka ee dabaqadaha hoose aad iyo aad bu arrintaas culays ugu ahayd bulshooyinkaasi, maadaama ay u nool guryo yaryar inay ku nool yihiin, qoys ahaana ay ka badan yihiin qoysas kale Sweden-ka. Aad iyo aad bay arrintaasina caqabad u ahayd, oo xisbiyada dalkani ay ka hadleen marar badan in dadku ay helaan guryo ma garanaysaa ay ku kala nafisaan. Dadka Soomaalidu waxay la qabaan dadka kale dhaqaalahoodu hooseeyey, qoysaska tirada badan leh, ilaa imkasta xalliga ma gaadin. Soomaalidu oo ka cabatay goobaha diyaarka ee dadka waaweyn lagu xanaaneeyay inay dadkooda waaweyn ay geeyaan.
Dalka Finland ayaa ka mid a dalalka ugu dhimashada yar wadamada Yurub ee uu saameeyey xanuunka coronavirus, waxaana dowladda waddankaasi lagu ammaanay dadaalada xakamaynta fayraska ee ay durbadiiba qaaday. Nimca Nuur oo degan magaalada Helsinki ee caasimada dalka Finland ayaa ka waramaysa xaaladda dalkaasi iyo cabsida laga qabo noocan cusub ee fayraska ee dunida kusii faafaya.
Waa runtaa oo dowladdu sida ay maaragtay u maareysay ama ay u xadiday waa lagu ammaanay ilaa iyo intii uu maaragtay xanuunkan bilowday. Sida hay-adaha caafimaadka ay qorayaan, dalka oo dhan wuxuu ku dhacay 42,000, waxaana kasoo bogsatay 23,000, waxaa u dhimatay 644 tirada maanta qoran oo maaragtay hay-adaha caafimaadka ay soo gudbiyeen.
Nimco, bal ka waran Soomaalida ku dhaqan waddankaasi iyo sida uu saameeyey fayraska corona.
Dadka Soomaaliyeed markii duqa magaalada Helsinki uu sheegay in dadka ugu badan marka la fiiriyo nambarka ku dhacay iyo tirada ay dalka ka yihiin ay ahaayeen dadka Soomaalida ah, markaas wixii ka dambeeyay waxaad moodaa inay dadka Soomaaliyeed sharciga u hoggaansameen oo maaragtay afxirkii ay aada u wataan, waxyaabihii badnaa oo dowladda maarata xanibaadihii meelihii ay maaragtay dhowreen. Tiro badan oo maaragtay aad u badan oo ku dhimatay ma jirto, laakiin tiro badan oo ku dhacay oo kasoo kabsatay ayaa jirta, laakiin dad way nooga dhinteen walow aysan badnayn. TV-ga qaranka dalkan Finland ayaa wuxuu u ogolaaday bulshooyinka maarata ajnabiga waddanka ku nool Soomaaliduna ka mid tahay in ay toddobaadkii mar ama laba ku yeeshaan oo looga hadlayo xanuunka coronaha ah, wariyayaal soomaaliyeedna ay maaragtay barnaamijka daadihayaan bulshada ay u soo gudbiyaan hadba qaabkii ay maaragtay ula socon lahaayeen warbixinada iska soo dabadhaca oo wasaaradda caafimaadka dalka ay soo saarto, taasoo marka si gaar ah bulshada soomaaliyeed ay uga xaqabaxaan afkoodii hooyo.
Wadamada badankoodu haatan waxay bilaabeen tallaalka fayraska korona lagula tacaalayo, balse xilligan qaboobaha tirada dadka uu soo ridanayo ayaa kor u kacday, waxaana dadweynaha looga digayaa goobaha la yskugu yimaado iyo in laga tago marada afka iyo sanka lagu xidho ee maaska loo yaqaano.